Já jsem si název toho slova dal setkání, které mění život. Já věřím, že každý člověk potřebuje prožívat ve svém životě určité setkání, anebo prožívá určité věci, které mění jeho život. V životě prožíváme spoustu situací, které změní náš život. Někdy se ten náš život dostane o dvě patra výš, někdy zase je to velmi těžké, když k něčemu přijde. A když bych vzal takový příklad, tak většina z vás máte buď malé, nebo už třeba velké děti. A jestli si ještě vzpomínáte na tu situaci, kdy jste ty děti měli, a když ty děti přišly do vašeho života, vzpomínáte si na to ještě? Tak změnilo to váš život nějakým způsobem, když přišly do vašeho života to první dítě, potom možná druhé, třetí, čtvrté a tak dále? Určitě páté třeba to moc ve vašem případě zatím není, třeba bude, ale když to dítě přijde do života člověka, obzvlášť to první, ale samozřejmě ono to není úplně tak, že když by přišly ty další, to už není změna, tak přijde změna. A prostě můžete si tvrdit, že všechno jede dál, jakoby stejně, není to pravda, pokud teda jste normální rodič. Jo, pokud se ten rodič, který to dítě někde odloží a zbaví se ho, ale i to vás změní, protože to nechá nějakou stopu ve vás. Ale pokud jste normální rodič, tak vás to změní, protože najednou začnete přemýšlet, jako že to dítě něco potřebuje, najednou se musíte podělit s někým, najednou musíte na někoho brát ohled, najednou musíte část svých zdrojů, někdy nemalou část svých zdrojů, dávat někde jinde a trvá to poměrně hodně dlouhou dobu. Někteří to ještě prožíváte, možná děti máte už velké a ještě stále prožíváte ten dopad. A ono to na vás mělo i pozitivní změnu, ono vás to zase měnilo. Vaše smýšlení to změnilo, možná vás to učinilo méně sobeckými, možná to proměnilo nějak váš charakter, možná jste vy museli se naučit něco nového, já nevím, prostě spoustu věcí ve vašem životě se událo a třeba ještě uděje. A prostě to jsou takové významné radikální změny, které přichází. A když máme ty děti, tak to dokonce ovlivní i naši budoucnost. A já dneska nechci kázat o dětech, to byl příklad jenom. Jo? To byl příklad toho, že když něco tak radikálního, jako třeba dítě, přijde do našeho života, tak to velmi změní náš život. A já věřím, že ještě radikálnější, ještě ale mnohem důležitější, když do našeho života přijde Bůh. Když do života člověka přijde Bůh, každý člověk potřebuje prožít ve svém životě setkání s Bohem. Dokonce i člověk, který se začne považovat za věřícího z nějakého důvodu, třeba začne ho to intelektuálně stimulovat, začne se zaobírat myšlenkou, jestli je Bůh, tak to ještě samo o sobě nestačí. I tento člověk potřebuje prožít setkání s Bohem. Věřící, který už Bohu vydá svůj život a prožije setkání, tak potřebuje prožít další setkání s Bohem. Protože každé další setkání s Bohem proměňuje. Adame, můžeš mi promítnout ten verš? Já budu dneska číst z první královské, nevím, jestli to uvidíte. Asi je toho moc a je to malé, ale možná to příště udělám nějak na dva díly. Já to testuju, tento způsob, že tě veršu míň, samozřejmě v tom PowerPointu se to asi nedá dělat jinak. Takže přečtu to. Je to, nebudu číst úplně celý ten oddíl, je to příběh, kdy Eliáš prožil ten úžasný zápas na Karmelu. Jo? Prostě vyzval Bálovi proroky, prožil skvělé prostě vítězství, kdy Bůh se přiznal svým divem, zapálil oběť, Eliáš mocně zvítězil, jo, a ten Eliáš po této vítězné situaci přišel dolů a královna Jezábel mu řekla, to, že jsi to učinil, tak teď přijdeš o hlavu a Eliáš utíká. A tady je řečeno, když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Jo, prožil něco velkého, přišla Jezábel, začala mu vyhrožovat, on změnil, dostal strach a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. To je Elíšu. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři, teda ještě ne Elišu, Elišu až potom povolal, pardon, k jednomu trnitému keři a usedl pod ním a přál si umřít. A řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jez. Vzhlédl a hle, v hlavách podpopelený chléb pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře v Chorebu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Možná, abychom to nezapomněli, budeme číst potom dál. Tady vidíme situaci, kdy Eliáš po velkém, úžasném prožitku s Bohem dostal strach. Prostě možná už byl unavený, prostě on to stalo určitě obrovské vypětí. Ten duchovně se připravoval na ten zápas s Baalovými proroky, vyhrál, čekal, že se něco prolomí a najednou místo, aby všichni činili pokání, místo, aby se situace změnila, přijde Jezábel a říká mu, tak a teď přijdeš na řadu ty, to, co jsi učinil ty jim, to učiním já tobě. Najednou možná ztratil víru, nebo nevíme prostě, co ho vedlo k tomu, že najednou tak zmalomyslně, když měl za sebou tak obrovské vítězství, nicméně dal se na útěk. A já v tom vidím jednu věc. My jako lidé máme svoje fyzické i psychické, prostě máme limity svých sil. Eliáš měl limit své síly. Eliáš, on dokázal ohromné věci. To byl jeden z těch proroků ve starém zákoně, kteří konali ty zázraky. U mnohých třeba nevidíme tak velké zázraky, jak u Eliáše. Takže bychom řekli, to byl top muž víry. Jo, to byl úžasný boží muž. Ale on měl svoje limity a on řekl, už toho mám dost. Prostě já tady horlím pro Boha. Prožívám. Já se nasazuju, to bylo velké vypětí. A stejně je to k ničemu. Utíkám pryč, vzdávám to a šel někde prostě Beršeba, to je na jihu Izraele, a tam někde za Beršebou už jenom poušť, taková pustina, takové skály, sem tam tráva, kdy zaprší na jaro a jinak nic. Prostě nějaký keř, takže tam široko daleko bylo nic, tam byl nějaký keř, obyčejný pichlavý keř, tam někde došel, lehl si a řekl, mám toho dost, končím. Kdyby tam zůstal, pravděpodobně by zemřel, že? Jako on měl i v úmyslu, říkal, nemá to cenu, tady už mě nikdo hledat nebude. Jo, prostě zdávám to. Tak jakoby zalezl do té ulity, zalezl někam. A my někdy můžeme prožívat to stejné, protože naše síla má stejné limity, jak ta síla Eliášova, nebo možná máme ještě větší limity, protože možná se necítíme tak na takové duchovní úrovni, jako ten Eliáš. A docházíme do situace, kdy si prostě řekneme, toto už nedávám, to je na mě moc. Bože, já jsem ti věřil a nic, prostě já už nemůžu. Tihle lidi mě zklamali, modlil jsem se, tam to se nestalo. Nebo tak dlouho se namáhám a pořád je to stejné. Jo, jako už toho mám dost, já už nemám sílu, moje síla nestačí. A nebo naopak, ty sloužíš, děláš všechno pro Pána co nejlíp a místo požehnání přijde někdo a ještě ti začne dělat třeba zle, dokonce se mu to daří, je úspěšný v tom konání něčeho zlého vůči tobě. To může být dokoliv, že jo? To může být někdo v práci, můžeš třeba podnikat a nějak někdo proti tobě něco zkomplotuje a prostě a ty se modlíš a místo, abys měl úspěch, tak něco prostě negativního přijde. To může být v rodině, někomu svědčíš a místo toho ta rodina se s toho pohádá a přestane se s toho bavit a říká, to není možné, jako já jsem jim tolik ještě jim pomáhal předtím a něco všechno. Prostě cokoliv z takových negativních věcí, já ti řeknu, už toho mám dost, já se na to vykašlu, už nemám sílu, lidově řečeno ti dojde dech. Řekneš, čekal jsem něco jiného a už nemůžu. A ten Eliáš, co on čekal, že potom vítězství nad Baalovými proroky? No co byste čekali na jeho místě? No, že Izrael řekne, konečně vidíme, kdo je ten pravý Bůh. Konečně jsme poznali, že Hospodin je ten Bůh a my všechny ty bály svrhneme a ty Jezábel, pokud to neuděláš taky, tak alous království. Ale místo toho Jezábel zadupala Lidi nějak nic zvlášť nereagovali a Eliáš utíká. Takže někdy naše představa může být jiná. Ale Bůh je milosrdný a on ví, že ho potřebujeme. On nic nevyčítá Eliášovi, neříká, ty malověrný Eliáši, co pak tam nezvítězil, tam bylo 400 proroků, tam to bylo mnohem horší, tady jedna Jezábel, prosím tebe, ty máš mít víru, legie andělů bude vedle tebe, já nevím co všechno, jo, prostě to je maličkost proti tomu, co bylo. Nic mu takového Bůh nevyčítá, neříká mu, teď to zkazil, teď selhal, jo, prostě. Ano, ten Eliáš svým způsobem selhal, ale možná ani nepochopil celý ten záměr, který Bůh měl v tom okamžiku. No, prostě on čekal něco, něco se nestalo podle jeho představy. A Bůh přichází a dělá něco, já tomu říkám, andělská hostina. Jo, tady se to stalo doslova. Tady se to stalo doslova, je řečeno, že když ten Eliáš si tam lehl pod ten keř a usnul, tak přišel anděl a dotkl se ho. Měli říkáme, Bůh se nás dotkl, že? Tady se ho dotkl anděl. Zbudil Eliáše, on neřekl, tak kdo si, co tady děláš, on mu řekl, vstaň, pojez a měl tam chleba, měl tam, on se najedl, napil, jako by se nechumel, jako by tam každý den jako někde měl nějaký chleba se mu objevil, jo, a zase spal dál. Prostě ten jeden dotek boží mu v zásadě, když to řekneme, dobře řečeno, nestačil. Bůh se ho dotkl, zázračným způsobem přišel anděl, dal mu něco úžasného a on řekl, no je to hezké. Je to hezké, že ten anděl za mnou přišel, že mě Bůh má rád. Ale stejně to nemá cenu a šel spadal. Ale Bůh to nevzdal, přišel, poslal anděla znovu. Anděl znovu se dotkl podruhé a řekl, Jáši, vstávaj, máš toho hodně před sebou, zase, najez se pořádně, napij se pořádně. Dá se říct takového toho zázračného pokrmu. Nebo zázračný byl chléb z nebe. To nebyl normální chléb, to byl chléb z nebe. A když bychom to četli lidé, kteří nevěří v Boha, by řekli, to tady určitě nějaká, to je jak z pohádky, že? Ale já myslím, že Bůh, když udělal tento zázrak, tak on tím chtěl zjevit hlavně, nejenom, že stvořil zázračný chleba, který způsobil něco zázračného, ale že chtěl ukázat tu duchovní podstatu toho, když Bůh sytí náš život. A znova ho nasytil. Přišel druhý dotek. Eliáš se znova nasytil a řekl mu, máš dlouhou cestu. A on vstal, najednou už prostě cítil se, já vím, že Bůh je se mnou, a vyrazil. A teď se stal ten zázrak, on překonal fyzické limity. 40 dní a 40 nocí, to samozřejmě nejde, že jo? Potřebuje člověk, já nevím, podvod, nech se vyspat. Ale on tady šel, 40, to je nemožné. Teď v té poušti není řečeno, jestli pil nebo nepil. Jo, mnoho vody tam jako není. Možná se napil, to nám písmo neříká, jestli se v průběhu těch 40 dní napil. Minimálně těžko by tam co našel k jídlu, takže minimálně celý 40 dní nejedl. A došel až daleko na Sinaj někde, na tu horu Choreb. Jestli to byla ta stejná hora, kde se Bůh zjevil Mojžíšovi, nebo to je jenom název hory jako Choreb, jako hora místo setkání s Bohem. To nevím. Důležité je, že došel na nějakou horu, kam ho Bůh chtěl mít, zázračným způsobem. A to způsobil ten boží dotek. A já věřím, že ten boží dotek, ten boží pokrm, který prožíváme, činí z lidí, nás, obyčejných lidí, to, co můžeme nazvat hrdiny víry. Ten zázrak, co udělal Eliáš, že prostě nad svoje fyzické, psychické, jakékoliv jiné limity byl schopný se pozvednout, tak ten boží, to způsobil boží dotek, to způsobil ten boží pokrm, to způsobila ta andělská hostina. A to z něho, to udělalo, že Eliáš prožil zázrak a to stejné působí i v našem životě, když my prožijeme zázrak, kdy my něčemu uvěříme, kdy my získáme tu nadpřirozenou boží sílu. A já věřím, že v životě jste to někdy prožili. Někteří z vás určitě. A možná jste se setkali s Bohem na různých místech. Možná jste byli v půstu doma. Možná jste to prožívali, hledali jste ho v modlitbě, když vám bylo těžko. A možná to bylo i v církvi, kdy jste tam přišli, byli jste malomyslní, bylo vám těžko, prostě nevěděli jste kudy kam a Bůh vám dal takovou hostinu, dotkl se vás a vy jste získali ten nadpřirozený pokrm, mohli jste jít dál, jakoby nad ten svůj fyzický limit, nad věřit něčemu, co už jste řekli, to nejde. A já věřím, že o to Bohu jde, že Bůh se nás takto chce dotknout. A jak jsem říkal, může to být na mnoha místech, ale já věřím, že jedním z míst, kde by to Bůh chce dělat, je, aby se to dělo tady mezi námi na shromáždění. Bůh samozřejmě není limitovaný naším tady setkáním, ale tady by to mělo být. Tady by ten člověk, co potřebuje, co sem přijde, měl získat ten andělský pokrm, ten pokrm, který ho nasytí, který nasytí jeho ducha, který prostě posílí tu víru a ten člověk půjde a překoná ten limit. Další věcí, co se stalo, ten Eliáš došel do jeskyně. Budeme číst dál. Je to od verše, já si to tady jdu u sebe, ať se nemusím otáčet. Došel do jeskyně na ten Choreb, tam vešel a přenocoval. Tu zaznělo slovo Hospodinovo a Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horel pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, však i mě ukládají o život. Jak by mě o něj připravili? Hospodin řekl, vyjdi. Postav se nahoře před Hospodinem. Ale Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozrvávající hory, tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom nebyl. Po ohni hlas tichý a jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář s pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Tak následně dostal Eliáš další pokyny, ještě co má dělat. Tady vidíme, že Eliáš, když byl na tom místě toho božího setkání, tak tam zažíval nějaké projevy, když přicházela boží přítomnost. Vidíme tam jakoby takové mocné fyzikální jevy. Jo? Prostě země se třásla, byl mocný vichr. Víte, že i to se někdy děje, když přichází boží přítomnost. I v Biblii je zaznamenáno, že se učedníci pomodlili třeba v knize skutku a jak řekli amen, tak se země zatřásla. Možná někteří z vás jste prožívali při tom, když jste se setkali s Bohem, třeba na svém těle nějaký fyzický prožitek. Jo? Že se třeba vaše tělo možná třáslo, nebo jste prožili nějaké mravenčení, nebo prostě nějaký zvláštní pocit. A to taky může být. Někdy může člověk jako tyto fyzické a fyzikální projevy můžou provázet boží přítomnost. A my lidé to někdy předpokládáme, že Bůh je tak mocný, že když přijde, že to bude prostě jako rachot. Dokonce lidé, kteří dřív neznali Boha a pohané, naopak v těch různých živlech, v těch různých mocných projevech si říkali, zatím to jsou určitě bohové. My už samozřejmě tomu tak jako moderní lidé nevěříme, nicméně ateismus tomu zcela věří, protože věří, že nějaký vesmírný rachot způsobil všechno, že? Ten kosmický třesk. Takže to se moc nezměnilo od toho pravěku. Takže, ale je řečeno, že Bůh v tom fyzikálním rachotu není. A to boží jednání, které tam Eliáš prožil, se potom projevilo následně jiným způsobem. Projevilo se to jako tichý hlas. Jako tichý hlas, který volá každého člověka. Tak jak Bůh promluvil k tomu Eliáši, tak já věřím, že Bůh i dneska, v dnešní době, ještě stále se nechce demonstrovat, jenom i když má moc, a mohl by se demonstrovat jakýmkoliv mocným fyzikálním nebo fyzickým projevem, tak v první řadě k nám chce promluvit tím tichým, jemným hlasem. Takže tento hlas nás volá. Víte, že to možná někdy prožíváte. Pokud už jste věřící a už jste někdy uslyšeli, nebo už jste se setkali s Bohem, tak když se chcete vrhnout do něčeho negativního, do něčeho, co je špatné pro váš život, tak najednou jakoby začnou se vám připomínat myšlenky. To není dobré. Toto ti ublíží. Když to uděláš, prostě bude to mít takové důsledky pro tebe. Jakoby ten hlas tě volá, jako to nedělej. A nebo naopak zase cítíš, jo, to je skvělé. To, když budeš To ti přinese do života něco dobrého. Takže člověk, který se setkává s Bohem, začíná slyšet tady tento tichý hlas. A o Duchu svatém je někdy řečeno, používá se pro něho takový terminus technicus, jakože je gentleman. Slyšeli jste to někdy? Ten gentleman ve smyslu, že je ten jemný. A bylo i proroctví o Ježíši, že on ten doutnající knot nezhasí, že tu třtinu nedolomí, že se nebude rozkřikovat, nebude prostě působit nějakým hřmotným a lomozným způsobem, ale bude volat. A Ježíš řekl, já volám, že plakal nad Jeruzalémem, volal ty ztracené ovce k sobě. A to tež ještě dnes dělá ten Duch svatý. Ten Bůh po nás neřve a neříká ty hříšníku, já ti prostě vrhnu do pekla, jo? Nebo ano, ten Bůh má moc zařvat na lidi. A je řečeno, že na konci času se ozve Boží hlas, který bude tak ohlušující, že se svinou nebesa, ale v současné době Bůh mluví tím tichým, jemným hlasem. Mluví po celou tuto éru, kdy volá lidi k sobě. Mluví tím tichým, jemným hlasem, který je ten nejdůležitější. A kdo je ochotný tomuto hlasu naslouchat, tak může slyšet, co mu Bůh chce říct. A lidé někdy chtějí mít spoustu řečí o Bohu. Chtějí vytvářet třeba teologii, což není samo o sobě nic špatného, takže mluví o tom, Bůh je takový, tohle všechno dělá. Bože, ty bys měl v takové situaci, my věříme, že budeš dělat tamto a ono. Jo, prostě máme spoustu, vykládáme. A ono to není vždycky úplně špatně, ale mnohem důležitější je někdy, nebo respektive často, právě spíš opačně, než o tom mluvit, naslouchat, co ten Bůh chce k nám říct. On k nám může mluvit skrze mnoha různých způsobů. Samozřejmě v první řadě, když známe jeho písmo, tak to může Duch svatý skrze to písmo promlouvat k nám přímo, ale taky k nám může mluvit i skrze slovo prorocké, když někdo přináší proroctví. Možná skrze tobě Bůh mohl mluvit skrze to, když jsme se tady modlili na úvod a někdo se modlil něco a říkáš, proč se ten člověk modlí zrovna tohle. Tohle já jsem, to jsem nikomu neříkal, že bych třeba chtěl, nebo že by bylo pro mě důležité. Bůh tobě může promlouvat i skrze kázané slovo. Neříkám, že každé slovo, co tady kazatel nebo kdokoliv řekne, je Boží slovo, ale skrze to, co zní, tak by mělo znít i to Boží slovo v co největší míře a to by k tobě mělo promlouvat. Takže mnoha způsoby takhle Bůh může mluvit a ten Duch svatý to následně bude potvrzovat v tvém srdci. Takže mnohem důležitější než veškeré ty silné projevy je to, když člověk slyší ten jemný Boží hlas. A ty, když ho slyšíš, tak cítíš, že to, co k tobě je řečeno, je pravda. Tam potom zůstává ta otázka, že spousta lidí říká, co je to pravda. Ale ty, když se setkáš s Bohem a on k tobě mluví, tak ty nejenom cítíš, že to, co ti Bůh říká, je pravda. Vy jste byli ateisté nebo nevěřící, nebo nevím, možná nějací jinověrci nějakého jiného směru, jak každý z nás byl, že předtím, než uvěřil v Pána, nebo mnozí z nás byli, než uvěřili v Pána. Tak když jsme se otevřeli na Boží hlas, tak najednou, když jsme slyšeli ty slova milosti, když jsme otevřeli písmo, tak jako by v našem srdci znělo, to je pravda. Jako možná neznal, možná člověk neznal ani všechny, já nevím, historické okolnosti Bible, nevěděl pořádně nic o té církvi, jakou mají, já nevím, strukturu a kolik tam lidí chodí, já nevím, co všecko, jo? Člověk prostě spoustu věcí nevěděl a najednou něco k němu mluvilo, slyšel tu pravdu, najednou to srdce říkalo, to je ta pravda, celou, kterou hledám. A to ten Duch svatý mluvil do našeho života, mluvil tu pravdu. Ta pravda se potvrzuje v našem srdci. A tuto pravdu buď přijímáš, nebo odmítáš. A je řečeno, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. A to se stane ale jenom, pokud pravdu přijmeš. Nějaký člověk se může dozvědět o pravdě, ale pokud tu pravdu nepřijme, tak ta pravda ho nemůže osvobodit. Ale ta pravda, která přijde do života člověka, ta pravda ho osvobodí. A když otevřeš to srdce pravdě, pak se začnou měnit tvoje hodnoty. Jo, pak Bůh najednou může působit. Najednou to, co ti bylo zajímavé a přitažlivé, se ti zošklivý, protože řekneš, to je úplně k ničemu, to je úplně prázdné, to je škodlivé, to mě ubližuje, to ubližuje jiným. A najednou jiné věci, které tě vůbec nezajímaly do té doby, najednou řekneš, to je krásné, to můj život posouvá jinam. Ta pravda začne měnit tvůj charakter, ty začneš být jiný člověk. Ta pravda začne měnit tvoje postoje k životu, k jiným lidem, tvoje hodnoty, to čeho si ceníš, by to třeba nemusí být hříšné, ale jen řekneš, by to ani nemá tak velkou cenu. Já se tady namáhám pro něco, co možná tady za pár let ani nebude. A zase jiné věci najednou získávají tu hodnotu. Ta pravda tě mění, posouvá tě. Ten tichý hlas ti poskytne odpověď. Když hledáš Boží blízkost, pokud hledáte Boží blízkost, prožívá přitom někdo z vás nějaké třeba i fyzické pocity? Víte, to můžete prožívat. To není nic špatného, když někdo přitom prožívá fyzické. My někdy zase jsou lidé, kteří vyhledávají jenom ty fyzické pocity. To je samozřejmě špatně. Ale my můžeme prožívat fyzické pocity. Já nejsem člověk, který by to nějak moc prožíval, ale párkrát jsem to prožil a je to moc pěkné. Je to moc krásné, když člověk při hledání Boha prožije opravdu do té, kdy prožije takovou jen zvláštní vnitřní radost. A nejenom tu radost, ale já jsem třeba prožil i takový ten zvláštní pocit, kdy jsem se vyloženě třásl a bylo moje tělo jakoby slabé, tak jak to čteme v Biblii, že prostě padl a nemohl se hnout. Jo? Tak jsem prožíval něco takového. Samozřejmě to netrvalo moc dlouho, ale prožíval jsem to, a nevím, kolik to bylo, možná 20 minut, jo? Ale prostě člověk to někdy prožívá. Neprožívám to často, protože jsem to párkrát v životě. A možná někdo by říkal, chtěl bych to prožívat, to je ta pravá Boží přítomnost. Určitě, jako není nic proti tomu, když to prožiješ. Ale mnohem důležitější je, když začneš vnímat a když vnímáš ten Boží hlas, který ti právě mění ty věci ve tvém životě. A čím častěji ho slyšíš, tím ho slyšíš zřetelněji. A já zase opět věřím, že sbor, církev by měl být tím místem, kde by měl být slyšet ten Boží hlas. Bůh tu může mluvit zase na mnoha místech. A zase kde jinde by určitě měl mluvit, když ne ve sboru, v církvi mezi námi. Takže já věřím tomu, že sbor by měl být tím místem, kde se setkáváme s Bohem. Kde ty setkání probíhají, kde nás posiluje, kde slyšíme jeho hlas. Kde ten hlas slyšíme zřetelně. Takže to setkání tomu Eliáši proměnilo jeho život. On přestal utíkat. On utíkal a chtěl to vzdát a on přestal utíkat. Nabil tu sílu. Ho opustila, dneska bychom řekli, opustila ho deprese. Jo, ten Eliáš byl, moderně řečeno, v těžké depresi. Deprese je útlak, jiným slovem, to cizí slovo znamená útlak. On byl v těžkém útlaku, v těžkém depresi. Nevěděl, jo, řekl, chci umřít. Jakoby skoro měl chuť na sebevraždu, jinými slovy. To tak, když se řekne takhle, tak to zní úplně jinak, že? Když to čteme v té Biblii. Takže on byl úplně jako na dně, ale to se změnilo, ta deprese byla pryč. Ten Eliáš změnil směr, on už neutíkal, on se vracel zpátky, protože on měl od Boha nové úkoly. On měl úkol pomazat Hazaele, on měl úkol povolat Eliáše, on měl úkol prostě pomazat Jehua. Všechny věci neudělalo, něco udělal Eliáš, kterého pomazal. Takže ale měl nové úkoly před sebou, měl víru a jeho život se posunul dál. A to je to, co potřebuje každý z nás. Setkávat se s Bohem, abychom měli znovu víru, aby náš život se posunul dál. Abychom nebyli ti, kteří jsou prostě stlačení tou depresi, tlakem, problémem někde, aby jsme mohli prožít to setkání a mít víru, že ty věci jsou možné, že můžeme jít dál, že ty věci se změní. A moje modlitba je, ať to můžeme prožívat tady. Ať to může měnit náš život. Ať my, jakožto Boží lid, můžeme prožívat tu Boží přítomnost. Já bych se za vás rád o tuto věc modlil teď. Je to možné? Pane můj drahý, já ti tak děkuji, že ty se chceš s námi setkávat. Že ty chceš přicházet do našeho života. Že to je tvoje iniciativa. Že my někdy nevíme kudy kam. Že ty chceš pozvednout náš život. Že to je tvoje vůle, aby náš život byl plný tvého Ducha Svatého. Abychom věděli v každé situaci, že ty jsi s námi a hleděli s nadějí vstříc těm překážkám, výzvám, novým úkolům, možná budoucnosti, která ne vždycky se musí tvářit přívětivě vůči nám. Pane, já toto tak žehnám. Ať my tady uprostřed tohoto božího lidu to můžeme zakoušet. Ať toto místo, toto naše shromáždění nemůže být vždycky místem, kde ty přijdeš a budeš se s námi setkávat. Pane, nedej, abychom my si nějak zvykli jenom na nějaký svůj pořádek, něco, nějaký program pro sebe, ale aby to bylo vždycky to místo, kde ty přijdeš, promluvíš do našeho života a my budeme moci zasít o kousek dál. Budeme moci prožít něco nového s tebou. To tak žehnám, Pane, nám, našemu sboru a každému jednomu z bratří a sestry, kdekoliv se oni sejdou, kde se sejdou dva nebo tři jako církev, ať můžou prožívat to setkání s Bohem, které bude měnit jejich život. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen.